فيصل دار حسين ريدي وعدادو مقال هذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارة ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال هذا بوس مرب أي حرونت قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غصاني راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال هذا عبدوا أي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريديو عدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريديو عدادو مقالدة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني ريديو عدادو مقالدة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالدة مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عدادو بلدويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو أفقوي
عبد المجيد عباس آدن فانتاستيك راديو عدادو مقالدة كسمايو
أما الغاتش راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالدة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالدة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
habeena san halkaan oo radio cadaado waxad ku soo dhawaatan warka habeen qodobada caawiya aad maqla doontaan waxa ugu dooroon madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ku xigeenka bangiga adduunka ee wafd balaarno hoggaaminaya maanta ku qaabilay filla Soomaaliya maamulka magaalada Dhuusamareeb ee galmudug go'o sheegay in xaaladda Dhuusamareeb ay tahay mid degan kadib xaalad cakiran oo gashay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta xafiiskiisa kulan ku saabsanay arrimaha doorashooyinka qaranka kula qaatay gudi ku meelgaarka ah sodiyaanta sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta alsuuna kala wareeyay gacan ku haynta magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya oo la horkeen rag loo haysta kamid ah shaha dagaalamayaasha Al-Shabaab faafahin dheeraada oo ka soo baxay duqeymo diyaaradood oo la baxsay salgii Al-Shabaab ay ku lahayeen qayb ka mid ah maamulka Jubaland amni Soomaa sheegteen Soomaaliya Kenya saraakiil ka tirsan ciidamada booliska si Soomaaliya ciidamada tababar u siiyaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axmed Xasan Maxamed lafta geeray maanta gaaray magaalada Braway xarunta Koonfur Galbeed intaas aad marshan waxa ay qodobada ugu doorkaan warka habeenay radio cadaado goor u diya goor warkaas oo intaas ka faafasan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale habeen san saaxiibyal waxad isneeso galeso taariikhda ku aasisan tahay 3da bisha 12aad ee November sanad 2019 caawe waxaan noo waramaya Maxamed Axmed Haybi
maadsanid Xasan Axmed Maxamed markale kulan waxaan oo wanaagsan kula soo dhawaada qodobada aad maqasheen oo fidsan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa maanta ku xigeenka madaxweynaha bangiga adduunka iyo wafd ballaaran oo hoggaaminaya ku qaabilay filla Soomaaliya sabreen xasan maxamed ayaa warkan si dhameystiray
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa kulan soo dhaweyn la qaatay madax ka socotay bangiga adduunka oo dalka u yimid dhameystirka hanaanka deyn caafinta Soomaaliya oo haatan gabagabo maraysa kulankan oo ay qayb ka ahayd qada sharaf madaxweynuhu u fidiyay madaxda ka socotay bangiga adduunka ayaa waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre wasiirka maaliyadda mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka qorsheynta mudane Jamaal Maxamed Xasan iyo agaasimaha madaxtooyada Dr. Nuur Diiri iyo Xirsi dhanka bangiga adduunka waxaa ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka bangiga adduunka ee arrimaha Afrika
agaasima goboleedka Afrika ee hay'adda caalamiga ah ee maalgelinta dhaqaalaha, agaasimaha howlgelinta bangiga adduunka ee kooxda Afrika, madaxa bangiga adduunka ee Soomaaliya. Intaas kadib wafdigan ka socday bangiga adduunka ayaa waxay kormeer ay ku tageen bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda Soomaaliya, waxaana kormeerkaasi ku wehlinayay ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Qayre iyo wasiir ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya. Waxaana inta ay Soomaaliya joogan kulamo la qaadan doonaan wasiir kale oo ka tirsan dawladda federaalka iyo kuwa xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya.
Maamulka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa sheegay in xaaladda Dhuusamareeb tahay mid degan kadib xaalad cakirneed oo maalmo ka jirtay magaaladaasi. Cismaan Axmed Maxamed ayaa qodobkan si aan baqaday.
Xaaladda magaalooyinka Dhuusamareeb, Gurceel iyo Mataban ayaa caawa degan kadib dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ilaa shalay ka socday. Wararka aynu ka helno ilaa dhinaca amniga ayaa sheegaya in ciidamada dawladda ay gacanta ku hayaan magaalooyinka Mataban iyo Gurceel iyadoo maleeshiyaadka ururka Ahlus Sunnah ay dhinac uga baxeen. Madaxa xukuumadda Galmudug Sheikh Maxamed Jaakar Cali Xasan ayaa warbaahinta qaar u sheegay in Ahlus Sunnah aysan ka bixin magaalooyinka isla markaana ay weli jiraan kulamo u socda Ahlus Sunnah iyo wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya. Magaalada Gurceel ciidamada dowladda ayaa gacanta ku haya saldhigga booliska ee magaaladaasi oo ay saaki la wareegeen kadib markay xalay isaga baxeen ururka Ahlus Sunnah. Dhinaca kale, wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in magaalada ay ku wada sugan yihiin ciidanka iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba kuwa ururka Ahlus Sunnah wal Jamaa, xaaladuna ay tahay mid degan. Dhinaca kale, guddoomiyaha degmada Dhuusamareeb oo shir jaraa'id ku qabtay hoyga uu Dhuusamareeb ka degan yahay ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in uusan aqbalin in xabad ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb. Waxa kale uu been abuur ku tilmaamay warar lagu faafiyay baraha bulshada oo sheegaya in magaaladu ay cakiran tahay. Guddoomiye Nuur ayaa sheegay in ammaanka magaalada Dhuusamareeb ay sugayaan ciidamada isku dhafka ah dowladda federaalkuna ay mas-uul ka tahay ammaanka magaalada Dhuusamareeb. Ugu dambeyn, waxa uu sheegay shacabka magaalada Dhuusamareeb iyo bulshada qaybaheeda kala duwan looga baahan yahay in dowladda Soomaaliya kala shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa Galmudug la dhan yahay. Mas-uuliyiinta Ahlus Sunnah ayaa dowladda federaalka ku eeday inay ka baxeen heshiiskii lala gaaray, iyadoo dhinac kalena dowladda sheegtay inaysan ka bixin heshiiskaasi.
xaaladda caasimada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug waa nabad, wax carqalada ah iyo wax culays oo ka jira ma jiraan. Waxaan u caddaynaynaa bulshada Soomaaliweyn cid kasta oo danaynaysa, magaaladu waa amni. Ammaankeeda waxaa gacanta ku haya ciidamadii isku dhafka ahay ee horey lagu wareejiyay. Ciidamada dowladda ayaa gacanta ku haya, gaar ahaan waxaa gacanta ku haya ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka booliiska. Waxaan leenahay magaaladu waa nabad, wax carqalada iyo wax isku socod bulshada wax u dhibaya midna kama jiraan, wax ka dhaco dhibana ma jiraan. Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo, maadaama aan ahay guddoomiyaha degmada Duqi caasimadda, maamulka caasimaddu inuu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo dowladda qaranka, laamaha amniga, inay ku gacan siiyaan dardargelinta iyo diyaar garowga loogu jiro sidii maamul loo dhan yahay loogu dhisi lahaa Galmudug. Waxaan diyaar u nahay inaan wax ka dhisno Galmudugta cusub. Waxaan diyaar u nahay ciddii ku soo baxda hore Galmudug ay doortaan oo dowladdu goobjoog ka ahaato inaan sii garab istaagno lana shaqeyno. Na wax badan baa halkan joognay, Galmudug oo kala qaybsan baan joognay, Galmudug oo isku timid baan joognay, Galmudug oo mar dambe beelihii dhammaantood loo yeeray ee gogoshii nabadeed halkan loogu fidiyey ayaan joognay, intaba gacan baan ka geysanayna. Markasta waxaan diyaar u ahayn horumarka Galmudug inaan ka shaqeyno. Waxaan u sheegaynaa bulshada caasimadda, bahda reer Galmudug dhammaan inay gacan ka geystaan sidii Galmudug kala qoqobka iyo kala istaagga ay ugu bilahayeen. Maamul cusub oo loo dhan yahay oo dhammaystiran, sidii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ugu baaqay inaan u wada qaadanno una istaagno.
Guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta xafiiskiisa kulan ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka qaranka kula qaatay guddiga ku meelgaarka ah ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka. Guddoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka oo kala hadlay dardargelinta howlaha laga sugayo. Waxaana kulankaasi intiisa badan diiradda lagu saaray doorashada Soomaaliya iyo qaabka ay u dhici karto. Kulankani marka uu soo idlaaday, waxaa warbaahinta la hadlay xogeyaha golaha shacabka Soomaaliya Cabdikariim Buux, wuxuuna sharaxay waxyaabihii ay ka wada hadleen guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya iyo guddiga soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka.
waxa weey maanta waxa xafiiska gudoomiyaha uu shir kula qaatay gudiga dib u habaynta iyo soo saarida sharciiga doorashooyinka qaranka ka shaqeynaysa oo ah gudu xil dhibaano ah oo 15 ka kooban oo ilaa July 15-keedii ilaa hadda hawsha ku jiray ayaa wuxuu ka qaadanayaa warbixin guud halka ay hawluhu u marayaan waxa uu qabsomay wixii ka dhiman iyo goorta baarlamaanka la keenayo waxay gudigu warbixin ku bixiyeen inay 44 shir oo la tashi ah galeen kuwaasi oo 44 kamidii oo ahaa Muqdisho dadka kala duwan qaabilsan ama danaynaya ama uu saameynta ku leeyahay ma aragtay sharciga doorashooyinka kootolooda la weydiinayay oo ay ka mid yihiin axsaabta dalka oo ay ka mid yihiin culimada diinka oo ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka oo ay ka mid yihiin yacni qaybaha kala duwan ee ma aragtay bulshada oo dhan iyo dadka khubarada ah ee arrimaha khubarada ku ah hay'adaha kale ee ku lug leh laga wareystay 20 ma aragtay kulan hawleed oo iyaguna ah wada tashi waxaa loogu baxay gobolada ismaamul goboleedada dalka 5 ismaamulba ama dowlad goboleedba waa la tagay 5 mid walba waxaa lala shiray haday tahay xukuumadda haday tahay dadweynaha haday tahay civil society-ga haday tahay odayaasha dhaqanka haday tahay ururada haweenka yacni qaybaha kala duwan ee bulshooyinkaas oo dhan waa la soo dhameeyay marka dhageysiga hadda waa gabagabo inay muddo isbuuca dambe insha Allah hadii Ilaahay raaxdo in ay u fariistaan qoradi kaas oo qaadan doona bil
ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isku gadaamay guriga ay dhusmareeb ay ka dagan yihiin madaxda ugu sareysa Alusunawal Jamaaca dhinaca kale ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta Alusunna kala wareegay gacan ku haynta magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud warkan waxa si dhamaystiray Xasan Axmed Maxamed
magalada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxa gacan ku haynta ururka Alusunna kala wareegay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ku militariga Soomaaliya qaybta deegaanka Galmudug mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug oo ku soo Gurceel ayaa ii xaqiijiyay in ciidamada ay gamahanba la wareegeen dhamaan xarumaha miimka ee degmadaasi oo horey ugu sugnayeen ciidamada ururka Alusunna Jamaaca oo in ka badan 10 sano ay ka talinayeen amaanka magalada Gurceel ee gobolka Galgaduud sidoo kale ciidamada ay la sunayo kuwa xogga dalka ayaa xalay wax isku horimaad uu ku dhexmaray gudaha magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxana uu dambeynta Gurceel iska mabaxay ciidamada tabacsan ururka la sunay waxana xalay ay ku hoydeen dowladka magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud gudoomiyaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud Cabdullaahi Maxamed Barre oo warramo VOA ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya qaad doonto wixii dhibaato ahaa oo ka dhalatay dhaqdhaqaaqa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ka wadan magaaladaasi gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in haatan barakac uu ka bilowday Gurceel loona sheegay in dhowrka sano la soo dhaafay ay ahayd mid ku noolayeen nabadgelyo wanaagsan
horta wasiirku saakay degmada Gurceel waa uu maray wax durbaleen oo ka jirana ma lahayn waqti kastana uu imaan jiray ciidamada dowladduna way sheegeen degmada Gurceel laakiin waxaa ka jirta dowladda federaalka ah sidii dadka shacabka ay oo ka maleysanayay ma ahan xaaladdeedu
hadda ayaa gacanta ku haya Gurceel
Gurceel hadda dagaal isku hor imaada oo ka dhacay ma jiro wax dagaal ah isku hor imaada oo xilligan Gurceel ka dhacay ma jiraan wallahi dee anaga waxaan nahay dadkii maamulka ahay degmada Gurceel aniga ayaa gudoomiye ka ah mana jecli in xabad aaka ka dhacdo ama xabad bastoolada ay ka dhacdo kamana aysan dhici jirin saraakiisha ciidanka booliska waxaan runtii anaga dhanna lagula ballamay oo saraakiisha booliskan amar lagu siiyey inaysan xabad qush ku sii karin bilaa amar la-aan dad annaga waan amar qaadanaa waxaan ka amar qaadanaa dad madax noo ah xabad oo macno darro ah in shacab lagu dhex ridana runtii waa wax aan naga suurtagelin dowladdana waxabada oon hadda ka hor ku ridnay ama aan kala horminin ma jirto laakiin bilaa nasiib darro waxa ah shacabkii soomaaliyeed oo intaas halbinka ku soo jiray oo maxay ahayto saakay mudnaay in ay horumar gaaraan in ay dhagahooda colaad iyo wax maqasho intaasaa nasiib darro ah
xaaladda magaalada Gurceel ayaa saaka kacsan kadib markii saaka waabarigii hore ay si buuxda amaanka Gurceel ay ula wareegeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa xogga dalka qaybta 20-aad ee ka hawlgasha Galmudug wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshiinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri oo boqol qof xal ku la hadlay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa si kul ugu hadlay xiisadda sii xoogaysanaysa u dhaxaysa dowladda federaalka iyo ururka La Sunna wasiirka arrimaha gudaha ayaa hoggaanka sir ururka La Sunna wa Jamaaca wuxuu uga digay in kor yimaadaan dalada dowladda federaalka Soomaaliya ka wado isla markaasna ay fashiliyaan qorshaha lagu doonayo in lagu dhiso Galmudug mid ah oo ka urata qayb ka mid ah deegaanka Galmudug sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri ayaa sheegay in haatan waxa uu socdo aysan ka turjumin heshiiska ballamiyaha ay wada galeen labada dhinac isaga xusay arintan ay dib u dhigi karto geeddi socodka lagu jiro dhismaha galmudug loo dhanyahay sidoo kale wasiirku hadalkaas si wata ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ka go'an tahay in horumar laga gaaro arrimaha galmudug loona dhiso maamul loo dhanyahay si loogu gudbo khilaafaadka hareeratan iyo markii la aasaasay maamulka galmudug
kama tarjumayso arrimihii masiiriga ahaa oo aan go'aanka ka gaarnay ummadda galmudugna u sheegnay ninkii gabyo lahaa ku gabyay ammaan gabadhii u mashxaradda waa dib u noqosho dhaqanka hadda ahlu sunna wal jamaaca markaan ka muuqdaa waa dib u noqosho waxaan leenahay walaalayaalow ha bariiqanina jid fiicanan ku taagnayn ha sababinina idinku mid yaroo idin gaaro meel cidiiriyo ku jirta labadaa farood ku raadinaya inaad galmudug fashilisaan farriinta aan idiin wadayno xurkeedu intaasu ahaa annaga ka dowlad federaal ahaan waxaan ka shaqaynaynaa inaan ahlu sunna waljamaaca wanaaggii aan wax ku wada bilownay waxaan rabnaa inteeda meeshaan isugu timid iyo inta aan gaari doono deegaankan annaga iskale
dhawaaq kasoo yaray wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshiinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo ay jiraan xiisad u dhexaysa dowladda federaalka soomaaliya iyo ururkii la sunna taas oo ka taagan qaybo ka mid ah gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya kadib markii dowladda federaalka soomaaliya si buuxda loo wareegtay degmada gurcale ee gobolka galgaduud iyo sidoo kale magaalada mataban oo ka tirsan gobolka hiiraan ee galmudug dhinaca kale ciidamada ee la sunna ayaa maanta iska mabaxay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ee la sunna ayaa farajisay dhammaan xarumaha kaga sugnayd magaalada dhuusamareeb oo saldhig u ahayd gudoomiyaha xaafadda horseed ee degmada dhuusamareeb oo la hadla raadiyaha xadaadu ayaa ka warbaxshay dhaqdhaqaaqa laga dareemayo maanta magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxa uu sheegay in xoog ay ku qabsatay dowladda federaalka soomaaliya magaalada dhuusamareeb ee galmudug sidoo hadalka u dhigay waxa uu sheegay in amarka uu baxshay wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshiinta dowladda federaalka soomaaliya uu muddo u dambeeyay ku sugnaa deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug
aniga gudoomiyaha xaafadda horseed aan ahay ee degmada dhuusamareeb magarad kulleyda haddeer maamulkii degmada dhuusamareeb ayaa dowladdii la wareegtay oo ciidamo tekhnika ay kusoo galeen saacaana la wareegeen xilligan aan kula hadlahay dowladdu hadda xoog ay wadatay qurceelna saaka ay qabsatay fadhigadii booliska dhuusamareebna haddeer xilligan laba saac oo la joogo ayay degmadii dhuusamareebna la wareegtay ciidankii joogay waa ka ruqaansadeen waa ka baxeen waa ka baxeen kuma jiraan haddeer degmada haddeer ay ka baxeen saaka subaxnimadii hore ka baxeen salaadii subax kulleyba waa ka baxeen dhinacii adaan kuma shan karo dowladdiiya soo weerartay oo ka qabsatay oo xul ku qabsatay wadanka waa ciidankii dowladda oo militarigiina isugu jira waxaa wadanka qabsaday haddii wasiirka arrimaha gudaha waa soo galay isagii ciidankii oo wataa soo galay saaka subaxnimadii waana ciidankiisii waxa qabsaday iyo amarkiisiiyaa lagu qabsaday degmada dhuusamareeb haddeer iyo meel goobaha la qabsado dhanba
warar kale lagu kalsoonaan karo naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa inoo xaqiijiyeen dhammaan jeedka soo gala xarumaha dhuusamareeb ay ka deg yihiin hoggaanka ugu sarreeya ururka la sun ay xireen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaana moodana soo afjarmay mustaqbalka iyo waayihii ururka la sun ee deegaanada galmudug gaar ahaan qaybo ka mid a gobolka galguud ee bartamaha soomaaliya kaga arrimi jireen
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta la horgeeyay rag loo haystay ka mid ahaanshaha ururka al-shabaab mar kale qodobkan waxaa sii dhammaystiraya xasan axmed maxamed
cabdikariin maxamed maxamed xuseen siinaay cabdiqane cali maxamuud cali booniste cali maxuddiin abshir cali kuyow ayaa loo haystaa ka mid ahaanshaha dagaalamayaasha al-shabaab iyo inay si gaara u qaabilsanaayeen sida minoonka lagu qarxiyo gawaarida gaar ahaan deegaanada bari kuga teesan caasimadda soomaaliya ee muqdisho eedaysanayaashan koowaad iyo labaad ayaa si gaara loogu eedeeyay ilaa hadda sagaal miina oo ah nuuca gacanta lagu hayo siyaabo kala duwan lagu eegtay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa midooda afrika misom halka eedaysanaha saddexaad oo ahayd kaydiyaha hubka loo adeegsada qaraxyada isagoo gambad ka dhigtay harqaan lagu tolo maryaha duugga cabdikariin maxamed maxamed xuseen siinaay cabdiqane cali maxamed cali boniste ayaa lagu soo qabtay xaafadda suuqa xoolaha 29kii bishii lixaad ee sanadkani waxaana aroortii hore kadib u suura gashay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee 6dii bishii 7aad ee gacanta ay ku soo galo cali maxuddiin abshir cali kuyo oo ahaa kaydhayaha labada eedaysan ee hore agoosto 8-deedii ayaa eeda lagu soo wareejiyey xaafiiska xaaladanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya waxaana xilligaas ay codsadeen in loo dhaadhiciyo xabsiga dhexe si ay u soo dhammaystiraan hawshooda baarsaneed ee la xiriirta dembiyada ay ku xiran yihiin waxaana xilligaas garsoorayaasha maxkamadda darjoog koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya u direen xabsiga dhexe garsuga ahaan xaafiiska xaaladanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya
ayaa 12kii bishii tagtay ee codsaday in la mudoyo dhageysiga dacwada ka dhanka eedaysanayaashaasi kala ah Cabdikariin Maxamed Maxamuud Xuseen Sinaay iyo Cabdiqan Cali Maxamuud Cali Buniste Cali Maxuudin Abshir Cali Kunyo waxaana dhamaantood ku soo eedaysanay la shaqeynta Al-Shabaab iyo inay si gaar ah ugu diyaarsanaayeen dhageysta mirooyinka gacanta lagu hago xafiiska iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya horkeenay qoraal laga qoray labada eedaysane laba marqaati iyo barihi kiiska asna maxkamadda horkeenay natiijada barista hay'adaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya sameeyeen intaas socotay maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa loo ogolaaday eedaysanayaasha in ka jawaab celiyaan eeda u soo jeesay xafiiska xaaladda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ee sida gaarka ah loo xiriirinayo Cabdikariin Maxamed Maxamed Xuseen Sinaay oo ahaa sanaha koowaad ayaa sheegay in hadda kor uu soo galay gacanta ciidamada amniga dawladda federaalka Soomaaliya asoo xilligaas toobar li xiriiray sida lagu dhaqro minada gowrada ku soo qaatay gobolka Shabeellaha Dhexe wuxuuna maxkamadda ka hor sheegay in Al-Shabaab uu ku beeray bishii September ee sanadkii 2016 maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa intaas kadib waxay sheegtay in dib loo soo laaban doono fadhiga maxkamadda uu xir yahay dibna la soo laaban doono
faafayna dheeraad ah ayaa ka soo baxay duqeymo diyaaradeed oo lala beegsaday saldhig Al-Shabaab ay ku leeyihiin qaybo kamid ah maamulka Jubaland Cabdimajid Cabaas Aadan ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo
faafayna dheeraad ah ayaa ka soo baxay duqeyn diyaaradeed oo xalay ka dhacday saldhig ay kooxda Al-Shabaab ay ku lahayd magaalada Buule ee gobolka Jubada Dhexe bartilmaameedka duqeyntaasi ayaa saraakiil ka tirsan sirdoonka Soomaaliya waxa ay sheegeen inuu ahaa xarun ay ku kulansanaayeen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo isaga kale yimid goobaha ay dalka ka maamulaan Sheikh Xuseen Filo oo kooxda Al-Shabaab u qaabilsan sida la sheegay jubooyinka ayuu dhaawac ka soo gaaray duqeynta sida ay xaqiijiyeen saraakiisha sidoo kale meel duleedka ka ah ee degmada Jilib gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Xaramka waxaa la sheegay in isla xalay ay diyaaraduhu duqeyn ka geysteen halkaas oo ay fariisimo ciidan lahayeen ururka Al-Shabaab kolonyo gaadiid ah ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsaday duqeyntaasi waxaana saraakiishu sheegeen in Aadan Geedi oo kooxda Al-Shabaab u qaabilsanaa arrimaha gaashaandhigga lagu dilay duqeynta ka dhacday deegaanka Xaramka maamulka Jubaland ayaa ilaa iyo hadda aan ka hadlin duqeymaha diyaaradeed ee ka dhacay deegaanadaasi lama oga wadanka laga leeyahay diyaaradaha fuliyay duqeyntaasi sidoo kale ma jirto cid ka madax banaan saraakiisha oo noo warantay oo xaqiijisay duqeymaha la sheegay inay xalay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolka Jubada Dhexe hayeeshee diyaaradaha inta badan duqeyntaasi fuliya ayaa waxaa laga leeyahay wadanka Mareykanka
AMISOM ayaa sheegtay in Soomaaliya keenayaan saraakiil ka tirsan booliska AMISOM si ay ciidamada Soomaaliya u tababaraan. Cabdi Axiis Ciid Beereed ayaa warkan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Hawlgalka nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in dhawaan ay qorsheynayaan inay keenan ciidamo kamida booliska ama saraakiisha AMISOM oo la keeni doono dalka Soomaaliya. Master Grace Turiya Gumanaway oo ah madaxa taageerada nabadda ee Midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya oo booqasho ku yimid magaalada Muqdisho si uu u kordhiyo xaaladda ciidamada booliska AMISOM iyo sidoo kale howlaha samafalka ee ciidamadu wadaan iyo tiro ka badan 160 kamida saraakiisha ciidamada AMISOM ku sugan Soomaaliya. Waxa uu tilmaamay haatan inay qorsheynayaan ciidamo kale oo dheeraada kuwa oo ah ciidamada gaarka ee booliska dawladaha xubnaha ka midowga Afrika AMISOM la keenay doona Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya maalinimada shalay ahayd Master Turiya Gumanaway waxa uu tilmaamay in dawladda Uganda ay qorsheynayso in haatan ay keento ciidamo kuwa oo rajaynayo inay tababar buuxsiin doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si ay kala wareegaan qorshaha kala guurka oo la rajaynayo ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya ku sugan inay saga baxaan sanadka 2020. Diyaarintu waxay ku socotaa sida loogu talagalay. Qorshuhu waa in la hubiyo inaynu ku soo daabulnaa ama inuu keenno Soomaaliya mar kale saraakiisha ciidamada booliska dawladda dalka Uganda hore ayaan isku waafgarnay arintaasi waxaanu ka shaqeynaynaa inaynu u dhameystirno qalabka ay u baahan yihiin ayuu yiri Turiya Gumanaway oo ah madaxa taageerada nabadda AMISOM ee Soomaaliya. Ciidamadan saraakiisha booliska oo hore u joogay Soomaaliya ee gaar ahaan waxa uu qayb ka yahay sida uu tilmaamay Master Turiya Gumanaway xilliga kala guurka oo la rajaynayo in la hormariyo tayada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sida uu tilmaamay si ay kala wareegaan goobaha haatan ay ku sugan yihiin howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya iyadoo la siinayo tababar ku filan si ay u hantaan awoodda goobaha tan ciidamada AMISOM ay ku sugan yihiin. Iyadoo aan eegayna qorshaha kala guurka ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa booliska waxa ay hubinayaan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku filan yihiin awood ahaan inay isku diyaariyaan inay qaadaan mas'uuliyadda isla markaana ay joogteeyaan sharci iyo kala dambeynta wadanka kadib markii ay ciidamada AMISOM isaga baxaan Soomaaliya sanadka 2020. Sida ayuu ku yiri Master Turiya Gumanaway qoraal ka soo baxay maalinimada shalay ahayd saaray golaha amniga ee qaramada midoobay waxa ay tilmaameen in Soomaaliya laga soo saari doono 2040 kamid ah ciidamada howlgalka nabadgelinta amniga Soomaaliya ee dalka Soomaaliya ku sugan gaar ahaan kuwa Uganda kuwa ay ku jireen saraakiil kamid ah ciidamada dawladda dalka Uganda iyo sidoo kale xubno kale oo kamid ah booliska dalkaasi dawladda Uganda waxay kamid tahay dawladaha xubnaha ka ah howlgalka nabadgelinta amniga Soomaaliya isla markaana ugu deeqay Soomaaliya ciidamo kuwa markii uu horeeyay yimid sanadii 2007 wadamada kale ee saraakiisha tababarada ka taageeray dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadooda waxaa ka mid ah Ghana, Kenya, Nigeria, Sierra Leone iyo sidoo kale Zambia. Si kastaba ha ahaatee waxaa la rajaynayaa howlgalka nabadgelinta amniga Soomaaliya sanadka 2020 isaga baxaan dalka. Waxaa xilliga la filayaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay kala wareegaan goobaha tan ay ku sugan yihiin waa sidoo qorsho yahay horeyna u sheegan golaha amniga ee qaramada midoobay.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Axiis Maxamed Xasan lafta gareen iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Baraawe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed. Markale warkan waxa soo dhameystiraya orsoosaraha Caawa Xasan Axmed Maxamed.
Wafdi hoggaaminaya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa maanta gaaray magaalada Baraawe caasimadda maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Wafdi madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen ay waxa garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe ee ku soo dhaweeyay maamulka degmada iyo qaybaha ka duwan ee bulshada ku nool magaalada Baraawe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Wararka ay waxay sheegayaan ujeedada madaxweynaha Koonfur Galbeed uu u tagay Baraawe ay tahay sida xarga uga jir lahayn garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe oo dhismihiisa hadda soo dhamaaday. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen oo boqolalka ma shacabka magaalada Baraawe ku soo dhaweeyay meel fagaaraha kula hadlay ayaa sheegay in ay Baraawe u yimaadeen oo korgalda xaaladda ka jirta magaalada Baraawe ee xarunta Koonfur Galbeed. Sidoo kale waxa uu sheegay in la kulmi doonaan waxgaradka deegaanka iyo sidoo kale u furitaanka garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe ee xarunta Koonfur Galbeed kaasoo dhawaan dhismihiisa la soo gabagabeeyay.
Waxaan idin leenahay Baraawe waxa uu diyaar garowdaan hadduu Ilaahay yiraahdo dadka reer Baraawe inay u soo socoto xaruntii rasmiga ahayd ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sidii loogu soo guuri lahaa oo u soo dhaweyn lahaydeen madaxdiina iyo dowladdiina oo loo furi lahaa xarumihii dowladda oo dhan oo dhammaystiran meel kastana laga keeni lahaa u diyaar garooba insha allaahu. Waxaan kaloo idiin sheegayaa ardayda iyo mustaqbalka fiican oo ii muuqdo iyo dhallinyarada waxbarashada fiican haysto intaba waxaan leenahay igana hambalyo. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay idankiisa bulshada inay yihiin 700 dhallinyaro ayna u diyaarsan yihiin inay mustaqbalkooda ka faa'iidaystaan waxbarashadoodana ay helaan. Annagana waxaan ballan qaadaynaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan waxbarashada aan kor u qaadno oo aan dhammaystirno meelaha kale oo dhiman dugsiyada sare aan gaarsiino. Waxaa ii muuqata hadda ilaa iyo dugsiga dhexe inay joogaan aysan jirin degmada Baraawe dugsi sare. Waxyaalahaan u nimid oon rabnay ka mid tahay inaan dugsi sare la helo dadka reer Baraawe ay dugsi sare helaan. Waxaan kaloo ballan qaadaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo inaan kaabayaalkii bulshada iyo adeegyadii bulshada oo dhanna aan dhammaystirno. Dadka reer Baraawe waa dadka Soomaali ugu xadaaradda badan siduu hadda suldaanka ka sheekeynayay. Dadkii gobonimadoonka Soomaaliya ka soo shaqeeyey baa ka yimid, dadkii xornimadoonka Soomaaliya soo dhaliyey baa ka mid ahaa, dadkii 13 SYL ku jiray baa ka mid ahaa. Waxaan jecelnahay hadduu Ilaahay yiraahdo xornimadii iyo xadaaradii iyo ilbaxnimadii aa lahaydeen in laga faa'iidaysto oo dib loo soo celiyo oo dadkii la isku hayo. Waxaan rabnaa dadka reer Baraawe inay noqdaan dad nabadda ka shaqeeyo, dad horumarka ka shaqeeyo, dad maxay ahayd ay dib u heshiisiintooda soo ceshto, dad wada noolaado, dad walaalo ah oo isku xiran inay noqdaan. Dalkan iyo dadkanba waa naga badan yahay, dadka Soomaaliyeed oo dhan uu ka badan yahay, baddaa naga badan, khayraadka ku jiraa naga badan, dhulkaa naga badan, khayraadka ku jiraa naga badan. Waxaan rabnaa hadduu Ilaahay yiraahdo Baraawe inay noqoto caasimaddii ugu qurxanayd caasimadaha dowlad goboleedyada Soomaaliya. Waxaan u nimid inaan indhaindhayn ku sameyno xarumihii dowladda ay degi lahaayeen. Waxaan u nimid inaan indhaindhayn ku sameyno oon aragno eerboorkii qaabkiisa iyo meeshuu maraayo sidii ugu dhaqsaha badan sidii loo soo gabagabayn lahaa loo furi lahaa. Waxaan u nimid inaan indhaindhayn ku sameyno oon aragno waxyaalaha aa ku sugan tihiin iyo nooloshiina iyo sida aa ku nooshihiin iyo baahiyihiina inaan ogaano oo isla markaasna aan ka jawaabno hadii Ilaahay yiraahdo.
Wadiyo madaxweyne Koonfur Galbeed ay waxa qayb ka ah gudoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Sharif Shiiquna Maye wasiirka wasaaradda kadaha gaadiidka badii masuuliyiin kale oo kamid ah maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Inta waxa ku dhann warka habeen oo kala socoteen raadiyo cadaado warkaa waxa soo saaray Xasan Axmed Maxamed Ismaan ayaa farsameynaya halkan waxaan kala socodsiinayaa anigu ah Maxamed Axmed Aadan warkan warka xiga habeen wanaagsan.